debemos empezar por diferenciar tres termos que utilizamos para falar deste tipo de xogos e que se diferencian en certos matices. Para iso, fixádevos na seguinte táboa. Xogos tradicionais. Arraigado nunha determinada cultura dende fai moito tempo, que se coñece dende sempre e que se transmitiron de xeración en xeración. O máis importante é a transmisión cultural. Exemplos, canicas, chapas ou a pita cega. Xogos populares. Xogo espontáneo coñecido e practicado por moita xente. Nace e desenvólvese no pobo. É importante na aproximación entre a escola e a sociedade. Exemplos, escondites, saltar a corda ou o pano. Xogos autóctonos. Natural dun país, dunha zona ou cultura moi concreta. Incluso o nome do xogo pode ter carácter autóctono propio do lugar e que noutro sitio se chame doutra forma aínda xogándose igual. Exemplos, cucaña, Canarias, carreira de sacos, Andalucía, pelota vasca, País Vasco, béisbol, Estados Unidos, cricket, Inglaterra.